li xewal la nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala defal nako way shahidi aw yalla subhan amna fa aynu taslim amna fa aynu salsabil mom tamit ci xewali la allahu akbar li lepp sun borom subhanahu wa ta'ala defal nako wa aljanna defal na len ko muy ay nan ay xewal ay lal sunu borom misal nako xewal ya fa nek ken rek munu ko khalat mune wa ahlu dunya yatufu alayhim biha wildan mukhalladun kanahum lu'lu'un mansura bi ku'usin min zahab wa qawarir min fidda wa ta'amu ahlu aljanna min al-lahmi wat-tayr wa fawakih wa kullu mashrahat anfusahum lahum ma yasha'una 'inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin suratul zumar ayat 4 bokki wa aljanna bu ndugé aljanna sunu borom subhanahu wa ta'ala di len melal ñaleen di liggéeyal seeni boy yalla neena boy yi rek ñu ngi melne urus wuñu ambalé ak or kon lolou fekkene ni la mbindan bi mel kon patron bi num wara mel ka annahum lu'lu am mansura su fekke boy bi ni la mel mo rafet ba melne jama buñu ambalé or kon patron nan la wara mel bokki lekki aljanna yalla neena ay yap picci lay don ak ay firwi yo xamantene lepp lo beug rek ci bir aljanna ding ko am yalla wax na ci suratu zumar zumar neena lahum ma yasha'una 'inda rabbihim lu nu beug rek sen borom dañ koy am zalika jazaa'ul muhsinin yalla leena li moy fayu gañi def lu bax aljanna bu fekkene ay lekang fa tabax ya rafetna lek ga neexna amnay garab asharul janna asjarul janna asjarul janna garabi aljanna Allahu akbar neena aljanna garab ya Allahu akbar foy ya rek min azhab wa awraqha min azmardaq alakhdar waljawhar Allahu akbar la ilaha illallah ay mbokki li sax ken munu ko netali mbokki garabi aljanna foy rek ours la xob yi nak ken mun la ko netali verte di genne couleur yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala waxal na ci yenn yenenti bi alayhi salatu wassalam wax nañu yenn ci garab yi amna garab go xamne mu ngi tuddu tuba shajaratu tuba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena annaha tushbihu shajaratul jawz garab koko lay nurul mune wa hiya balighatul izami garab gu njol la gu kawe ci jëmum fi hajmiha neena firwi nit ñi fa lañuy jëlé seen yéré yi ñuy sol Allahu akbar nonu garab gi kawé nga xamné doom ya nga dijj di nuro ak doomi koko nit ñi buñu démé di witt ci doom ya xam ngeen lu ñuy génné ci biir moy yéré ya ñuy sol Allahu akbar wa tattafiqu simaraha an siyabi ahli aljanna fi kulli thamaratin 70 sawban ben bu ci nek ben dom bu nek juroom ñaar fukki yire yu ñu lem couleur yu bokul mo ca nek alwanan alwanan min sundusin wastabraq Allahu akbar ay couleur yi façon yire ci sundus ak istabraq lam yara misluha ahlu dunya wa aduna musuñu gis façon yire bi musuñu gis couleur bi musuñu gis ñaaw gi musuñu gis melokan bi musuñu gis façon bi yalla bu ñu ump yalla bu ñu ump yalla bu ñu ump Allahu akbar yanalu minha almu'minun ma yasha'u 'indaha yattamiu ahlu aljanna neena wa aljanna mbokki wa aduna musuñu gis lu melni neena fofu la wa aljanna di dajale فيتذكرون لهم لهو الدنيا فيبعث الله ريحا من الجنة تحرك تلك الأشجار بكل لهو كان في الدنيا والجنة بني توغي تي كبار غوغ يالله سبحانه وتعالى مولن فاي دجال ني فاي توغ دي وقتان دا وقتان با ني نيكي ادنا چونا qiyamul layl ya kor ya julli ya jafé jafé yi ñuko doon waxtaan ndeysaan fofu ñu tok rek ci la yalla subhanahu wa ta'ala di leen yonil ngelaw ngelaw gu neex ngelaw gi daal di upp xobu garab yi xob yi yaa xob yi daal di genné son yo xamné Allahu akbar son yo xamné bañu déggé son ya ñom wa aljanna fofu ñu tok ci képaru garab ya musiñu degg son yu neex yu melni te xobu garab yi rek ñoy yëngatu di upp di genné way yo xamné son yo xamné Allahu akbar musiñu degg lu mel nonu ci neex bokki garab gogu moy garabu Touba amna fa sidratul muntaha moy dem nga sajaratun azima tahta al arshir rahman garab la gu reey go xamne mu ngi ci kepparu arshu yalla wa yakhruju min asliha arba'ata anhur ca ciosanam mom garab gogu ci la ñenti dex yi genné wa yakhshaha nurullah lera yalla subhanahu wa ta'ala momur garab ga wala adidu minal malaika ay malaika yu bere bere ñoko wër wa hiya maqamu sayyidina ibrahim place bi moy place bay ibrahim alayhi salam wa ma'ahu atfalul mu'minin allazina matu wa hum sighar mom ba ibrahim ma nga tok ma nga anda xala ya nga xamne julit ye len juron ñu faatu bañu nekké xalé te mazuruñu yar'ahum ka'abin lahum mom ba ibrahim mo len di yar fofu melne sen baye ñom ñep Allahu akbar Allahu akbar wa awraqaha tahmilu ilmul khalaiq wa ma ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala mom bokki garab gogu xobya mu ngi yenu xam xamu doomu adamay ken xamuko kudul yalla subhanahu wa ta'ala wa fil janna asjarun min jami'il alwanil fawakih mun duge al janna danan fa fek mbollem façon firwi yi nga xamne nuro nak yañ don lek fi ci aduna dañu nuro rek nak waye du ben ndax firwi aduna boko lekke ba pare su uppe su gudde nga duggu xal wada di wet yow kesse duggu chambre bo xamantene do bëgg kula fa wetteli lol nak amul al janna aljanna boko lekke ba pare dang koy ñak mu daadi genn ci sa yaram daadi xegn mo daq parfumist bi nga xamne mo gëna neex ci parfum adina yi borom bi tabarak wa taala mu ngi koy melal firwi yoyu mu ne wa basiril ladzina amanu wa amilus salihat an lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سورة بقرة آية 25 يا الله من بغلل يا محمد عليه الصلاة والسلام بغلل ويقم يا الله بغلل غاني غا خمنا نيغي دون جامو يا الله توب فرات يك سنة بو ني فاتو ألك يا الله دينا لين دوغل اجنا يو خمنا دانا داو سي سوفم تا كبارام اي دخ saay leen joxe ay xewal saay leen indilé ay firwi ñu lek ba sour mu nek seen wërseuk ñu ne leen li mom lañ leen indiloon ci aduna yalla mu ne dedet dañ fa nuro rek autu bihi mutashabihan dafa nuro ak mom way du ben yalla neena batay am nañ fa ay jabar yo xamne daño laap duñu gis baax duñu febar duñu magget duñu rap duñ laaj dépass duñu sonal seen borom kër wa hum fiha khalidun dan fay sax ci bir aljanna mune wa zakara wa zukira min simaril janna kom amna garab warna am ay firwi amna fa tin amna fa inab amna fa ruman amna fa talh amna fa balh amna fa sidr wa jami' ma khalaqa allah tabaarak wa ta'ala li ahli simar mbollem firwi yi ngeen di gis ci aduna ak yi ngeen gisut mu nek yu ñu daganal julit diko lek fi ci aduna ëlëk yowmal qiyamah borom bi subhanahu wa ta'ala daf la indil fi misal rek ci aduna pour nga xamne amna yu ko dakk mi ngi aljanna yalla denchal la sifatu ahli aljanna wa aljanna mom lan moy sen melokan nan lanuy mel ar rijalu gor nya sen melokan yab'asu llahu ar rijal min ahli aljanna ala surati abihim adam yalla ëlëk yowmal qiyam bu dekkile nit ñi bay duggal wa aljanna aljanna melakanu sen bay adama lañu yor ñi ngi am ci at
fanweri at ak ñet non lañuy tollu adama nan la tollon 60 mètres qasab yaatu way 7 non la ñolé won 60 qasab pour ñu dégg 60 mètres yaatu way 7 mètres yi duggu aljana ëlëk non lañu yalla di def tar ba nan lay tollu ala surati yusuf ci melokanu yusuf lañu yalla di rafetalé dañuy tollok ñolay ak yaram jëmmi yonent yalla adama rafetay nan lañuy tollu melokanu yusuf alayhi salam ñu rafeté won xolukan lañu yor sayyiduna muhammad ak ayyub lamiñu kan lañu yor xolukan lañu yor wa qalbi ayyub xolu ayyuba lañu yor lamiñu kan lañu yor sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qad an'ama allahu alayhim bi tamamil kamal wal jamal was shabab la yamutun wa la yanamun bunuy dug aljanna yalla ngi jox melokanu tollu wayu taxaway bay adam yalla ngi jox taru yonent yalla yusuf yalla ngi jox xolu ayyub yalla ngi jox lamiñu sayyiduna muhammad yalla ngi motali xeweli ci sunu kaw matal ko ba mu ne kap mat ci ta ci jëm yu mat yaram yu rafet nek waxambaane ño ngi yar atu sayyiduna isa alayhi salam fanweri at ak ñet aljanna dootu ñu fa de dul fa nelaw non la goor ñi mel jigen ñi walin jan walin nisaail jannati sinfan aljanna ñaari xetu jigen fa am ñu ñeek ñi ñu ngi tuddu urul ayn wa hunna khalqun mindeef lañ yo xamne yalla len bind yalla len defaral wa aljanna wasafahunna allah tabaaraku wa ta'ala fi kitabil aziz yalla mo wax jigen ñooñu mu dencal wa aljanna nan lañu mel ci tereem bi muneka annahunna al-yaqut wal marjan ka amsalil lu'lu'il maknun ka annahunna bayda maknun ni lañu mel ñom jigen ñooñu li moy sen melokan Allahu akbar yalla waxnako ci subhanahu wa ta'ala munewa inna nisaa'un nadirat jamilat na'imat law anna wahid minhunna atla'at ala ahli al-ard la'adat ad-dunya daño leer daño rafet daño taru kenn ci ñoom bu seppelon rek tay fi ci aduna wa aduna yeb aduna dana tukki ndax jant bi dana fay Allahu akbar ñoom ñooñu wa ma 'alayha walil mu'minina minhunna ma la ya'ud wa la yuhsa julit bala muy am ci ñoom lamuy gis ci neexay ak rafetay ak tar kenn munu ko tak kenn munu ko len qala alayhi salatu wassalam inna sahabata la tamur bi ahli aljanna fayas'alunaha an tamturahum kawakib atrab fatamturuhum ma yasha min alhur alayn Allahu akbar nir dana len tim romb ñu ne ko tawal mu daadi taw ñu dafa ne won ndox la ndeke ay uril ayi lay taw yo xamantene ñom ñep dañoo massa ci ay at tolo nek ay urul ayni ñoo ñoy premier partie bi benen jigen ñi moy nisaa'ud dunya almu'minat moy jigen ñeugumun yalla don gor gorlu melne soxna ndey fatou touré nekkon ci aljanna nekkon ci aduna di gor gor jigen yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala fayena len aljanna wa haula jigen ñooñu hunna malikatul janna ñi ñoy nek ren ci aljanna allahu akbar ñi ñoy nek ren ya ndax ñom ñom ñoy raw ñele ndax ñom dañoo jaamoon yalla ñele jaamoon ñoon yalla motax ñi ñoo fay nek bur yu jigen ñom ñoy nek ñu tedd ñi ñom ñoy gëna mat ñoy gëna rafet urul ayni lutax ñom dañu jaamu won yalla ñewna ci hadith li ummu salama radiyallahu anha anna fadlu nisaa'id dunya ala huril ayni ka fadli zahiris thawb ummu salama mo ñuy netali neena yonnati bi alayhi salatu wassalam neena
inna fadlan nisaa'id dunya nek na ci xewal ngeeneel gi gëna reey ci jigeen aljanna ci kaw urul ayni neena ni yere bir bi di gëne biti bi so tendale ñaar yere ka fadli zahiri sawb ala batini so gennale yere ci bir ak biti biti bi ni muy gëne bir bi non la jigeeni adina di gëne jigeeni urul ayni yalla subhanahu wa ta'ala preparel na len wa qad a'dallahu lahunna qusuran wa na'iman mamdud a'tahunna allah sababan da'iman wa jamalan lam tarahu aynun min qabl yalla baxena len ñom jigen ñoo ñu nekkon aduna di gor gorlu ba yalla defal len xewal yi yalla defal na len ay keur defal len xewal go xamne du jeex yalla defal na len ndaw go xamne dootu ñu magget tar bo xamne dootul dañ lo xamantene beut musu jeetam bokk yi xale yi nek aljanna di ligeyal seeni sang di ligeyal seeni patron wa hum khalqun bindef lañ yo xamne yalla ng leen bind ci aljanna wa hum khudamul janna ñom ñoy servir ño fay ligey ñoy boy ya ñoy xalé yi ndaw ya yatufu yatufuna ala ahli aljanna bi ta'amin wa sarab dañuy wër ci wa aljanna ci lek ak naan wa qa'imina ala khidmatihim ñanga taxaw di leen ligeyal guddi ak beccëk wa hum min tamam an-na'im li ahli al-janna Allahu akbar bokk yi ñi ci ñom la yalla di motale xewali al-janna yi gis len rek ken xamul ñom nu ñu mel yalla wax nañu ko wayatufu alayhim wildanun mukhalladun non lañu mel wa iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu am mansur kon seeni patron nu ñu wara mel al-mawludu fil janna ni juddo aljanna wa hadhihi rahmatun lina khewal la go xamna yalla ko def liman hurima al injab fi dunya ni amul won jigen ñi nga xamna amu ñu won dom fi ci aduna buñ deme aljanna yalla dina len may dom goor ñi amul won ay dom fi ci aljanna ci aduna buñ deme aljanna yalla may len fa ay dom so bëgge dom rek daal di koy am ata allah bi rahmatihi kama yasha yalla joxna len ko ci yermandem kom nim ko nexe lahum ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم اجعلنا من ورثة جنتك النعيم اللهم اجعلنا من ورث جنتك وأهلا لنعمتك وأسكان قصورها برحمتك وارزقنا جنة الجنة النعيم جنة الفردوس الأعلى حنانا منك ومنانا الله أكبر يلن يالا بولج الجنة يلن يالا ماي الجنة yanen yalla boole ci ñinga xamne dinañ xewlu ëlëk ci bir aljanna dinañ fa dëkk ci sato ya ci yërmande moom yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kon mbokk yi waxtaan bi jeexul waye li ñu mayon ci waxtu mo jeex no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yal ni ñu yalla boole fi ci aduna yanen yalla boole nonu ëlëk ci jannatul firdaws السلام عليكم ورحمة الله وبركاته